Ar sieviešu ķepmešanas kvalifikācijas sacensībām šodien tiek aizsākt pasaules vieglatlētikas čempionāta pēdējie metri Maskavas Lužņiku stadionā. Šodien no latviešiem uz starta dosies divas dāmas – šķēmetējas Līna Mūze un Madara Palameika. Pēc Vadima Vasiļevska piedzīvotās neveiksmes vakardienas vīru kvalifikācijas sacensībās, kad viņam pietrūka vien 50 cm līdz finālam, Līna un Madara ir pēdējās, kurām vēl ir iespēja sasniegt mūsu sportistu labāko rezultātu šajā čempionātā. Mūzes personiskais rekords ir 3 cm zem 62 metriem, savukārt Palameikas tālākais raidījums oficiālās sacensībās bijis 64 metri un 51 cm. Abas sportistas startēja arī pērnā gada olimpiskajās spēlēs Londonā, tādēļ paredzams, ka sacensības priedzēji nevajadzētu būt šķērslim, lai sasniegtu labu rezultātu. Palameikas sacensības uzsāks pusdeviņos, startējot kā otrā kvalifikācijas A grupā, bet Mūze uz starta dosies 5 minūtes pirms 10:00 rītā. Sacensības tiešraidē varēs vērot arī LTV 7.